Presoen alde indarrik handiena egiteko garaia dela nabarmendu dute Plentziako itsasmartxan. Amaia Igartua Aristondo. Ontziak abiatu baino nabarmen lehenagotik zeuden banderak tente eta aldarriak ez dira mututu ezta segizioa portura heldu denean ere. Sakabanatze politika bukatu den arren, euskal presoetako asko daborduko aske dauden arren, agerikoa da askorentzat oraindik badaudela mobilizatzeko motiboak Plentziako, Bizkaia. 13. itsas martxan batu den jendetzari erreparatuta. Aurrera pauso asko egin dira, eta bazen garaia, balioetsi du Andrea Egozkua antolakuntza taldeko kideak. Baina ezin gara erlaxatu. Orain egin behar da indar handien oraindik badaude eta presoak, ieslariak eta deportatuak. Jai giroan, musikaren, dantzen, txistuen eta solasaldi lasaien artean, bi oihu gailendu dira. Euskal presoak etxera. Batetik eta euskal presoak kalera. Bestetik. Zubi zuriaren inguruak askotariko ontziz beteak zeuden eguerdia heldu denerako. Atxikimendua adierazi dute txalupa txikietan eta batel sendoagoetan arraun surf eginez animatu dira zenbait. Jendez lepo zegoen gasolino bat ere lotu da martxara, baita herriko trainerua ere eta antolatzaileen arabera 250 lagunetik gora joan dira soilik piraguetan. Lehorrean, denak kalera zioen zapi zuria lepoan edo zorroan lotuta itsasadarraren ertza bete dute makina bat lagunek. Pasealekuan ere manifestatu dira. Jon Urbe barra foku. Noiz abiatuko zain zubitik gertuko arbola baten gerizpean aterpetu dira Maider Vicente eta Elia Blasco voluntarioak. Blasco Kataluniakoa da eta bigarren aldia du martxan. Veteranoa da aldiz Vicente Gorlistarra, Bizkaia 10 bider hartu baitu parte. Tarte horretan egitasmoak bilakaera argia izan duela iruditzen zaio. Lehen laukatu ginen bai antolakuntzan, bai parte hartzen eta uste dut orain zerbait komunitarioagoa dela. Baina, paradoxikoki, desagertzen denean erdietxiko du arrakastarik handiena. Vicentek espero du martxa askoz gehiagorik ez antolatzea egoera amaitu den seinale izango litzatekeelako. Edo beste modu batean planteatzea egin du nabardura Blaskok. Naizena lortuta eta lorpenak ospatuta, baina egunaz gozatzeko aukera izan da. Izan ere, badago oraindik zer gertatzen ari den ez dakien jendea eta importantea da kontzientziatzea jendeak empatia izan dezan. Arazoa luze doa. Zaratotxa apalduz joan da txalaparta doinuak entzuten hasi direnean eta txalo eta txistu zaparrada baten artetik aditu da ahotsa ontzietako baten bozgorailuetatik. Arraun kolpe bakoitzak helmugara hurbiltzen gaitu preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko Euskal Herri batera, Euskal Herria aske batera irakurri dute antolatzaileek. Aldarrikatu dute 13 urte hauetan egindako bideak fruituak eman dituela, Euskal Herriak etorkizuneko ateak parez pare irekiak dituela gaur egun eta indarrak auspotzeko garaia dela. Bidean jasotako eskarmentu eta jakintza guztia gure lagun eta senideak espetxera edo deserrira eraman zituzten korapiloak askatzera bideratu behar ditugu. Euskal Herriak bizi behar du, hori da gure erronka. Bi suziriren estandaren ostean eta joaldunen zaratari segika abiatu dira pasealekuko lagunak, mantxo-mantxo ikurrina eta arrano beltza astintzen zituen gizon baten atzetik. Ugariak izan dira alaber, Palestinako banderak. Uretatik, Bad Sound bandaren rigidoinu patxadatxuek ezarri dute martxaren erritmoa. Antolatzaileak oso pozik agertu dira parte hartzearekin eta Egozkuek ziurtatu du presoen egoerako bera egin izanak ez duela desmobilizaziorik ekarri, beste behar batzuk ere badaudelako oraindik. Behin kartzelatik irten da zaila da lana topatzea edo etxe bizitza. Behar psikologikoak daude. Ezin ditugu bakarrik utzi. Bukatu da martxa, baina ez guztiz. erromeria bat improvisatu dute hondartzaren ondoan. Jai giro horretan, hausnarketa solemnea egin du Mari Josek. Arazoa oso luze doa, eta bada garaia denok batera akordio bat egin dezagun.